Nou vandag gesels ons rondom 'n metafoor om die worstelstryd van die mens en die redding van sy siel so 'n bietjie 'n ander perspektief te gee. Nou ons Christus het gesê hy gebruik gelykenisse onder andere vir baie redes, maar onder andere het hy gesê hy gebruik stories ter wille van die kinders om 'n saak aan ons te verduidelik wat vir ons te ingewikkeld is om andersins te sou verstaan. Hy sê, jy sal nou ook hierso sien, hy het gesê, as ek vir julle dinge verduidelik wat julle ken, glo julle my nie, hoe gaan julle die dinge wat julle nog nooit van gehoor het nie verstaan of glo, as ek het vir julle sê, so hier kom die gelykenis. Vanoggend gaan ons nou praat deur 'n metafoor wat maar eintlik 'n gelykenis is van die redding en die worstelstryd van die mens en sy siel. Nou, die ingewikkeldheid van ons toestand, hoekom ek sê, dit is iets wat 'n gelykenis nodig het, ons moet 'n storie gebruik om 'n analoog te kry, is dat ek praat nou met u en ja, soos van daai luisteraars wat ons nooit sal weet ooit luister na die boodskappe wat uitgaan op die web. En daar is eintlik vier tipe mense waarmee ons praat. Die een ou is ongered en hy weet dit nie. Dis die een kategorie. Die ander ou is ongered en dit pla hom nie. Hy weet dit en dit pla hom nie. Die ander ou is gered, maar hy gaan waarskynlik nie tot die einde volhard nie. En die ander ou is gered en hy gaan tot die einde volhard. Dit is in daai vier kategorieë, kan jy jouself indink, hoeveel hoeke is daar om te gesels oor die worstelstryd van die redding van ons siel. As ek nou 'n boodskap wil vertel vandag wat praat oor volhard tot die einde, nou, die ou wat ongered is en nie omgee nie. Ha? Die penny gaan glad nie drop nie. So, kom ons praat nou 'n bietjie oor die hand van hierdie metafoor, oor hierdie saak. Nou, al vier hierdie groepe kan maar vandag luister. Julle is nou een groep waarskynlik, of miskien bestaan julle uit twee groepe, maar Vader gee dit almal van ons tot die einde volhard. Maar ek glo ons almal is gered, of ten minste weet ons het redding nodig. En vir die van ons wat gered is, glo ek ons almal weet ons moet volhard, en dat ons nie een tekort sal wees by die poorte van Jerusalem wanneer die wederkoms plaasvind nie. Dis ons hoop, maar ons weet die boodskap gaan weier uit, so almal kan maar luister. Vir die twee type mense wat ongered is, luister, want jy sal later aan, as die redding aan jou deur klop, hierdie kennis nodig hê. Vir die ouens wat gered is, luister, want dit is gaan spesifiek nou oor om te volhard, tot die einde. Nou, die probleem met, in die boodskapse tema is, soos jy op die bord kan sien, greep, en het wys 'n hand wat om 'n touw gesluit is, jy het net twee hande. Die probleem met redding, is as jy jou greep verloor, is dit altyd sleg. In die metafoor van 'n ou wat met 'n touw uit 'n skeur uit gelig word deur 'n helikopter, of in die metafoor van hy het sy greep verloor oor realiteit, greep verloor is nooit 'n goeie ding nie. Dit sê alreeds eintlik, as jy jou greep verloor, dan eindig die storie altyd min of meer soos daai prentjie op die bord. Dit is daai silhouetjie op die grond wat jy kyk by kry by 'n crime scene. Is dik dit ek bot, dan moet nou net so rooi kolk gewees het iewers, dan is dit nou Suid-Afrikaanse crime scene. Maar so die boodskap se tema is greep en ek wil net eers begin deur te sê ter wille van die twee groepe mense wat luister, twee van die vier kategorieë wat ongered is en nie omgee nie en wat ongered is en dit nie weet nie. Kom ons belig dit net so bietjie. Prakties. Van wie praat ons hierso? 'n Ou wat ongered is en dit nie weet nie. Kan insluit iemand wat dink hy is gered, maar nie weet hy is ongered nie. Dink hoe gevaarlik is dit. Ons gaan nou kom by die metaforiese vergelyking daarmee. Maar ons weet die woord sê vir ons, dat as daai dag kom, sal daar die wees wat sê, maar in u naam het ek wonderwerke gedoen. Ek het dooies opgewek, in u naam Christus. En hy sal vir hulle sê, gaan weg van my, want ek ken julle nie. So daar moet so kategorie mense wees, want ek glo die woord en ek glo my verlosser. Hy praat van sulke mense. Dit is, ek kry hoendervleis, as ek dink aan daai kategorie mense, want dis 'n tipe persoon wat waarskynlik nie verder wil luister na stories van redding nie, want hy is gered. Hy doen alles reg, so sy ore is half toe, en dit gaan baie moeilik wees om tot hom te spreek. So dis die een kategorie, wat ek net so bietjie wil prakties maak. Die ander een is die ouens wat ongered is, en dit weet. Nou, dis 'n interessante kategorie, dis sluit ateëste in, mense wat besluit het, daar is nie 'n God nie, daar is nie 'n ewigheid nie, een of ander boek gelees het, wat verskriklike filosofie in sy kop gedruk het, en nou het hy besluit, weet, die mens is soos 'n hond, as hy dood gaan, gaan die ligte af, en alles is donker en iets overskadovers, daar is geen ewig bewussyn nie, dit gaan nie aan nie, of die mens is 'n kollektiewe entiteit, wat soos 'n groot bal rol, en as jy nou doodgaan, dan word jy weer gereïnkarneer in 'n ander vorm, en sê jy volkie wat in die boom sing, en of Gaia, wat is die naam van moeder aarde, jy is deel van 'n groter, dis al sulke filosofie, is deel van die mense wat eintlik ongered is, want die woord sê, in Christus alleen is die redding. En hulle weet dit eintlik, want om ateïs te wees is ook 'n vorm van 'n geloof. Jy moet regtig glo God bestaan nie, om dit te kan volhard. Want die getuienis, die woord sê vir ons, want selfs die natuur spreek 'n getuienis uit, en die een dag oorhandig aan die ander dag, die getuienis van sy geweldige almag. So om te aan te dring daarop, dat daar nie 'n God is nie, dat daar nie 'n intelligente skepper was nie, dit vat nogal geloof. So dan oor die twee groepe, maar oor die twee ander groepe, die wat gered is en wat nie gaan volhard nie, en die wat gered is en prys Vader gaan volhard, wil ek net eers dit sê. So voor, ten minste is ons daar op dieselfde bladsy. Ons almal verstaan daar's 'n God in 'n ewige bewussyn. Dan wil ek die voorbeeld vat van Dawid uit 2 Samuel, om vir julle te wys, ons is almal in die moeilikheid, want dis waar ek nou eintlik wil uitkom by. Die vraag is daar ooit 'n noodgeval? Is daar 'n drenkeling? Voor ons nou begin met hierdie hele metafoor wat praat oor redding, is immers dit is simpel om 'n helikopter te stuur om 'n reddingspoging te loods, as daar nog glad nie eers geroep is, help nie. Nou Dawid, wat een van die bekende groot geloofspersoonlikhede is, hierso in, het hy 'n mooi inleiding vir ons metafoor. Hy sê uit 2 Samuel 22:5-7, want die golwe van die dood het my omring, strome van onheil het my oorval, bande van die doderyk het my omring, strikke van die dood het my teëgekom. Toe ek benoud was, het ek Jahwe aangeroep, en ek het geroep tot my God, en uit sy paleis het hy my stem gehoor, en my hulpgeroep was in sy ore. Dit is so mooi, dit is net soos 'n toneel op die strand in Maagheid. Jy weet, die oomblik wanneer 'n ou weet, die golwe slaan oor hom, daai benoudheid, daai angs, jy kry die Dawid se beskrywing hier pas mooi by 'n ou wat besig is om te sink. En hy roep, en Jahwe hoor dit uit sy paleis, uit sy plek van veiligheid, dit is soos die lewensredder op die strand, wat hoor die mense skreeu, iemand is besig om te verdrink. Die punt wat ek hierdeur wil maak, is daar is 'n noodgeval, selfs Dawid was nie bo dit verhef nie. En Dawid praat hier in 2 Samuel, oor die dag toe hy besef het, hy sink. Dit is nie mooi nie, Dawid het ook op 'n dag besef, ek is besig om te sink. En ek sê vir julle, elke mens is besig om te sterf. Ons is eintlik al reeds dood met die sonneval. Ons is reeds bespreek om dood te wees met die sonneval. Ons is reeds besig om onder die see weg te sak, totdat redding kom. Daar is geen ander manier om dit te beskryf nie, en Dawid het dit uitgevind, en Abraham het dit uitgevind, en die hele galery van geloofshelde het dit uitgevind, en ek sê dit nou vir julle, sodat almal van ons dit kan hoor en weet, sonder redding, as jy nie redding gehad het nie, is jy dood, of op pad om te verdrink. Dis die status quo. Jy hoef nie daaroor te wonder nie, as jy hierso sit en jy besef, jy het nie daai dag beleef, waar jy geroep het na Jahwe in sy paleis nie. Dan is jy nie gered nie. Want roep, as jy sterf of verdrink, of sterwend is roep die heel eerste ding, wat tot redding lei. As jy nog nooit geroep het nie, dit is so, dan is jy nog nie gered nie. Dit gebeur nie net van toeval nie. Verstaan ons mekaar? Dit is toch logies in die metafoor. En ek dink, almal van ons, baie van ons, die meeste van ons, het al die golwe ervaring een dag in ons lewe iewers gehad, waar jy besef het, as iemand my nie nou help nie, dan is ek werklik, dan is die duisternis oor my. Dis waarvan dit hier gepraat word. Nou, kom ons vat die metafoor, sien jy, daar kom die helikopterkie aan, toe daar is 'n noodgeval, nou kom ons vat die metafoor van reddingswerk, berg, reddingsgenootskap van Suid-Afrika, So dit begin altyd by 'n redder. Dit is obviously nou het iemand klaar geroep. Ons het mos nou klaar geroep. So die alarm is gemaak. Die heel eerste ou op 'n toneel wat ons die redder gaan noem, is die ou wat met 'n tou die metafoor het iemand in 'n gleuf ingeval, 'n skeur in die berge. Poep, hy's daarin. Daar was ander getuies gewees en gesê die ou was nou nog daar en toe val hy en toe sê foe, so ons het nou alarm gemaak. Wie kom eers op die toneel aan? Die bergreddingsgenootskap, hulle beste klimmer moet nou te voet, want dit is baie winderig en stormagtig en daar's redes hoekom die helikopter nie kan opstyg nie, maar die ou lê daar binne en hulle hoor hom roep. Hy skreeu. Hoe red hulle hom? Die proses begin gewoonlik waar 'n meesterklimmer. Daar's selfs so 'n kursus wat jy kan gedoen. Is hulle noem dit 'n lead of 'n pilot climber. Hierdie ou klim sonder veiligheidstoue. Wel, laat ek dit so stel. Hy kap dit in soos hy gaan, maar daar's niks bokant hom wat hom hou nie, want hy is op pad bokant toe. Hy is die eerste ou. So hy moet bokant die skeur kom om 'n ankertou daar te stel wat hy kan laat afsak as hy wou afklim. Of ons dit die ander ou wil optrek. Sy werk is baie gevaarlik. Hoewel hy nou ankertoutjies inkap, beteken dat hy gaan baie ver val voor die tou hom stop, want die tou is onder hom. Op 'n gegewe stadium is die tou onder hom, en dis altyd 'n slegte plek om jou anker te hê. Want dit beteken jy moet nog eers val voor hy jou gaan stop. Nietemin, so ons het die redder, die reddingsklimmer. Dan het ons die tou, die elemente van ons metafoor, dan het jy die BFR, wat in abseiling hulle, is nie 'n mooie naam nie, maar dit is 'n baie groot rots. Dis die ding waarin jy die tou anker, 'n ding wat geen twyfel is dat hy gaan meegee nie, al val 'n ou en kom tot stilstand teen daai tou wat teen die rots geanker is. Dan het jy die hande en die tou. En dan het jy handskoene, ek moes dit net bysit, want ek het As jy gaan tou klim sonder handskoene, dit is eintlik onmoontlik vir 'n mens se normale vel om dit te kan vat. Veral as jy liggaamsgewig daaraan hang. Never mind, jy val en gly teen 'n tou af. So, terwyl ons nou die prentjie van die metafoor in ons kop het, kom ons praat so 'n bietjie oor die worstelstryd van die mens se siel in die hele storie van die Bybel van redding. Die eerste ding wat ons wil sê is reddingstou het twee punte. Dit is nou nie rocket science nie. Alle toue het twee punte. Die een is by jou. Dis die ou wat gered moet word. Die ander helfte, die bokant, dis waaroor ons nou eers gaan praat. Waar daai ding vas is, die BFR, die groot rots waar hy geanker is. Die probleem met mense is dat die woord is duidelik daaroor. Daar's 'n legio plekke waar daai tou vasgemaak word wat nie 'n vaste anker is. Nie. Ek het so 'n paar verse gaan haal, prinse. Kom ons lees dit. Psalm 146 vers 3. Vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit. Hy keer terug na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. En my gees is ook gesien, ek sy gees gaan uit. Dit is soos wind wat uit 'n opblaasrots uitgaan. Jy maak vas aan die rots en die volgende oomblik blaas die rots af. Dan lê jou ankertou daar op die grond. Geen anker daar nie. Geen anker nie. Goed, die ander plek is eie insig. Vertrou op Jahwe met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ons gaan 'n bietjie praat oor hierdie plekke. Weet jy wat? Nou dink jy by jouself, "Ag, gelukkig ek is bekeer, ek is gered en ek vertrou op die Bybel en op die woord en alles." Ons gaan nou 'n bietjie by jou kom. Maar kom ons sê eie insig, verkeerde plek om jou rots of jou tou vas te maak. Die ander een is wie op sy eie hart vertrou, dis meer emosies. Hoe voel ek vandag? Ek voel ongered. Ek voel gered. Ek voel nie lekker nie. Jy weet, voel. Het niks met 'n anker te doen nie. Wel, as jy nou 'n anker in die see gooi en jy trek aan hom en hy voel los, dan weet jy, jy het moeilikheid. Maar die beginsel wat die woord hier verduidelik is, my eie hart, die mens se hart is 'n duister ding. Dis die laaste plek waar jy 'n tou wil gaan vasmaak. Habakuk 2:18, wat baat 'n gesneede beeld dat sy maker dit reggekap het, 'n gegote beeld wat 'n leuen leraar is, dat die maker op sy eie maaksel vertrou deur stomme afgode te maak. Nou dink ons, ja, ons kap nou nie meer klippe wat soos poppe lyk en aan bid ons dit nie. Mense, daar's baie maaksels waarop mense vertrou. Ek het nie gedink in my lewe sal ek sien dat mense dink hulle kan hulle ewige bewussyn in 'n rekenaar sit nie. Men deesdae begin 'n ou al lees van mense wat probeer om een of ander groter bewussyn in AI in te bou. Dit klink vir my nog so 'n bietjie 'n brug te ver, maar die punt is 'n eie maaksel kan baie ander forme aanneem. Waardeur mense vastigheid probeer kry. Sekuriteit, lewensversekering, polisse is effektief eintlik 'n alternatiewe vorm van rustigheid oor jou onrus wat jou heeltyd jaag. As jy baie polisse het en jy voel nou dan kom my onrus weer na jou toe, dan neem jy nog 'n polis uit. Dis ook 'n eie maaksel. Volgende een, rykdom. Ons ken die gelykenis van die kameel en die oog van 'n naald en dat hy wat op sy rykdom vertrou nog skure bou, dis maar 'n vorm van sekuriteit. Nee, goed, slegte rots. En dan natuurlik jou eie, en dis belangrik, jou jonkheid. Mens besef nie dat een van die slegste plekke waarin, want dis wat hy hierso sê, kom ons lees Prediker 12:1. En dink aan jou Skepper en daar van jou jonkheid voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê ek het daar geen behoefte aan nie. Wat sê hy? Net soos daai afblaasrots is jonkheid en gesondheid glad nie sekuriteit waaraan jy jou sekerheid moet vasmaak nie. So dis 'n woord vir die jong mense. Wees baie versigtig as jy dink. Goed, so ons weet nou wat jy aan nie die tou moet vastmaak nie. Kom ons gaan kyk net so 'n bietjie na die geestelike ekwivalent, die metafoor van waar jy hom moet vastmaak. Johannes 3 vers 12. Luister nou hier. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Ek het julle nou gesê, hoekom praat ons met 'n metafoor hierso? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. Sien julle die mooi prentjie van daai redder met die tou? Niemand kon tot hier kom, hierbo, om dit vas te maak nie, behalwe hy wat eintlik eers afgeklim het of omgekeer, hy wat reeds daar was, wat vasgemaak het, afgeklim het, boontoe en weer opgeklim het. Dis 'n geestelike ekwivalent van wat ons nou oor praat, van daai ou met die tou. Niemand kon dit hier vasmaak nie. Behalwe hy wat van bo af gekom het om dit hier vas te maak nie. En toe het hy afgeklim. Hoekom gaan klim die redder af? Want na hy die groot tou daarbo vasgemaak het, die ou is in 'n skeur. Jy gaan nou daarby uitkom. Die ou het geval. Hy het seer gekry. Hy sit vas. Dit het geen nut om na hy bo in die hemel die tou vasgemaak het. Hoe gaan jy hom red? Iemand moet afklim. En hier begin ons met die volgende stadium van die reddingswerk van Christus. So kom ons lees verder hierso. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Ek lees sommer hier gestuur het. Gegee het sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar die ewige lewe kan hê. En dan begin hy agterkom, nie sal hê nie, kan hê. En dis 'n baie subtiele verskil wat 'n groot verskil maak aan die einde van hierdie gesprek. Want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Of oorgesê syne dat die wêreld gered kan word. Voor hy gekom het, voor die redder met die tou gekom het, was daar geen kans vir redding nie. Nou kan jy gered word. Die wêreld kan nou gered word. Die kan dit moontlik geword. Is jy gered? Omdat Christus gekom het en jy is deel van die soveel biljoen mense op aarde? Nee, maar jy kan gered word. Johannes 10 vers 26, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Nou, ek gaan nie op hierdie interessantheid ingaan nie. Dis net baie interessant dat wanneer Christus hier praat met mense, wat die fariseërs in spesifiek hierdie geval is, sê hy vir hulle, julle glo nie, want julle is nie my skape nie, soos ek vir julle gesê het, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dis eintlik die beklemtoonde gedeelte. Hierdie redder het die ankertou vasgemaak. Maar daar is 'n bietjie van 'n tegniese detail aan redding. Wanneer laas het julle gesien wanneer hulle 'n ou red met 'n helikopter wat 'n tou laat sak en sê hulle vir hom, "Oké, jy het nou die punt in jou hand, klim." Dit is nie moontlik vir die gemiddelde mens om 100 meter in die lug en met 'n tou te klim tot bo nie. So wat doen reddering gewoonlik? Na die tou gesekeur vas is of in die ou se hande vas is, dan trek hulle. Die winch loop of hulle trek die tou stuk vir stuk op om die ou op te trek. So die interessante ding is wanneer Christus sê, niemand sal julle uit my hand uitruk nie, dan bespreek dit die sterkte van sy hande om te trek. En dit is 'n baie belangrike ding, want trek kan hy trek. En ons gaan in ons lewens agterkom, wanneer jy nie wil gaan nie, maar jy het redding aangegryp, en hy trek, dan breek daar goed. Maar sy sterkte is voldoende om te trek, en as jy nie, as jy vashou en hy trek, moet iets meegee. En dis baie keer dinge waaraan jy nie moes vashou nie, wat breek. Onthou julle al die ander goeders, mense, geld, sekuriteit, Christus sê, as ek begin trek, trek ek manne, dan kom jy. En wanneer ons na ons lewens kyk en dinge gaan in ons lewens verkeerd, moet ons baie keer wonder of wat breek om ons, nie goeders is wat ons nie moes vashou nie. Maar nie te min, so weet ons dan nou, dat Christus en die plek waar hy die tou gaan vasmaak het, is 'n goeie plek vir ons redding om te begin. Nou kom ons gaan lees ook net 'n ander interessante gedeelte, en ek gaan bietjie hierby stil staan, dit is Hebreërs 6 vers 11, en ek het die opskrif, 'n ankertou vasgemaak aan twee rotse, op 'n plek waar niemand daarmee kan gaan peter nie. So mooi, sê hy, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon, o, het ek gesê, hierdie brief is geskryf aan die Hebreërs, wat 'n gemeente is. Dit is baie belangrik om die brief se adres te lees, hy is nie geskryf aan 'n groep ateëste wat tot redding moet kom nie. Hierdie brief is geskryf aan die Hebreërs, wat reeds 'n funksionerende gemeente is, wat reeds redding ken, redding verstaan, en wat waarskynlik reeds gedoop en gered is, gered en gedoop is, en hulle is fyn, hulle is van die twee kategorieë wat gered is. Nou skryf hy aan hulle, die apostel skryf, en hy sê, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon, om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Dit klink vir my half asof hy twee dinge sê wat ek nogal kommerwekkend vind vir 'n gemeente, vir mense wat gered is. Ek hoop dat julle dieselfde ywer mag toon om te kom, so hulle is nog nie daar nie, tot by volkome sekerheid van die hoop. Ok, so hierdie ouens is gered, of dink hulle is gered, maar die apostel sê vir hulle, nou wil ek graag hê, julle moet eindelijk tot volkome sekerheid kom in die hoop. So hulle is onvolkome in hulle hoop, en dan sê hy daarby, tot die einde toe, so, daar is 'n probleem met iemand wat nie tot die einde toe volkome sekerheid in die hoop vashou nie. Nou dit moet al klaar vir ons interessante ding sê, hulle gaan nou weer sien. Ook ons lees dit klaar, dan gaan ek dit vir julle uitwys. So dat, langmoedig, waar was ons gewees, maar tot die einde toe. So dat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur die geloof en langmoedigheid erfgename van die belofte is. Kom ek vertel dit nou vir julle in ons metafoor. Wat is die belofte vir 'n persoon wat besig is om in 'n gleuf te hang, het geval het van die berg af? Wat is sy belofte? Wat is die ding wat hy graag wil hê en wat hy dink, as ek oor 'n uur van nou af daar is, is dit die beste ding wat met my kan gebeur? As hy daar gewoer, woer, woer van die chopper hoor, of hy hoor mense bo af in die gleuf, bo kan daar waar skreeu, hallo, is jy daar binne? Die belofte van redding, om nou met my voete veilig op vaste aarde te staan, dis sy belofte, dis die onmiddellike hoop wat by hom opkom, ek gaan nie hier dood gaan nie. Oor uur van nou af, is ek veilig in die helikopter, veilig op die land, of ek sta bo, iemand kom my haal. So nou verstaan ons in ons metafoor waarvan praat hier, ek wil hê, julle moet die belofte van veilige redding aan vashou. Nee, jylle moet aan die hoop vashou. Ons lees verder. Deur die geloof en langmoedigheid erfgename van die belofte is, want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer, en gesê, voorwaar ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Dit was nou sy belofte. Ons praat van redding. Want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle een einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid, die vastheid, die BFR, die groot rots, die onveranderlike, waar was ek gewees? Ja, ek weet, maar my oogies in die klein geskrif, die erfgename van die belofte, die onveranderlike van sy raad wou toon, dit met een eed gewaarborg, by die gesweer het hy een eed geneem, so dat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, krachtige bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop. Ons is gered, ons het ontvlug, ons het klaar die touw gekry, ons is in die skeer, ons het die stem hoor roep, ons het geroep, toe hoor ons daar is mense wat gaan help, toe dat sak hulle die touw, toe hou ek vas aan die touw, en nou sê hy so dat ons deur twee onveranderlik is, dis ons ankers, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, krachtige bemoediging kan hê, om vas ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel, daai groot rots, wat veilig en vas is en ingaan, waar sy vas, tot binnenkant die voorhangsel, dit is die allerheiligste, waar Yeshua as voorloper het ons ingegaan het en dit gaan vasmaak het. Ek sien julle hierdie redder, wat hier in Hebreërs beskryf word. Hy het met 'n touw, ons noem hy touw hoop, die hoop vashou, ingegaan achter die voorhangsel, waar geen mens kan oorleef om in te gaan nie. Daar het hy dit gaan vasmaak. Wat beteken dit? In die eerste plek beteken dit, niemand gaan dit ooit weer losmaak nie. Want die voorhangsel in die allerheiligste is spesifiek net vir hy wat sondeloos is om in te gaan. Die hoëpriester een keer 'n jaar. Wat na hy sy offer gebring het. En na hy dit daar vasgemaak het, aan twee rotse, dat Yahweh 'n eed geneem het, en by homself gesweer het, dat het vas staan, het Christus vir ons die touw uitgerol van daar af, van hoop, en het vir ons in die skeur waar ons lê gebring, om aan vas te hou, en nou sê hy in Hebreërs, sê die apostel vir die mense wat die touw in hulle hande het, nou wil ek hê, julle moet regtig, baie sekerheid kry, dat hierdie trek aan die touw gaan julle red, so dat julle nie los nie, en dis hier waar die boodskap begin, greep. Broers en susters, ons het dan nou duidelikheid, dat daai kant van die touw, is goed vas, baie goed vas, hy is op 'n goeie plek vas, die een wat aan hom gaan trek, so ons kan nou rustigheid kry, oor wat daar bo gebeur. Nou gaan ons tweede helfte, net gauw gesels oor wat hier by ons gebeur, by die vashoukant. Want ons het nou niks wat ons kan doen, aan dit wat Christus gedoen het nie. Aan waar hy hom vasgebind het nie, hoe hy hom gaan trek nie, dis genade alleen, dis die krag van God, ons kan hom nie help nie, ons kan nie gaan vroetel aan die knoop nie, dis dinge wat gebeur het, wat volbring is, waarin ons net eenvoudig vas moet hou. Nou oppraat ons net gauw, oor een paar probleme aan die diskant van die touw. Die eerste ding wat interessant is, en daar in die gedeelte van Psalms 116, dat ek het daar specifiek beklemtoon, so halfpad af daarna op vers 16, ek wil ek als gaan lees, U het my bande losgemaak. Die probleem met redding is, nie een van die slagoffers staan vrylik om gered te word nie. Hulle allemaal sit vas. Hulle het allemaal bande. Nou, een voorbeeld, Yahweh bewaar die eenvoudig is. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel keer terug tot jou rus. Moenie onrustig wees nie. Want Yahweh het goed aan jou gedoen. Hy praat nou oor goeie dinge. Hy dink nou, hy getuig nou. Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Sien jy waar David was? Ek sal wandel voor die aangesig van Yahweh in die lande van die lewendes. Ek het gegloed toe ek gespreek het, ek is diep neergebuig, ek het in my angst gesê, alle mense is leenaars, prinsen gaan my nie help nie. Wat sal ek Yahweh vergeld vir al sy weldade om my? Dis nou eintlik 'n ou wat hier praat wat klaggered is. Maar nou sê hy, ek sal die beker van verlossing opneem. Ek sal die redding aanvaar en die naam van Yahweh aanroep. My gelofte is, dit wat ek hom beloof het, toe ek in die nood was, toe ek na hom geroep het, toe hy my kom help het, toe ek vir hom gesê het, ek sal daai goed doen, soos ek beloof het. En ek sal dit nie net doen nie, ek sal dit gaan bely voor die volk, voor die publiek, voor die gemeenskap. Ek sal nie skaam wees daaroor nie. Dis al die dinge wat hy sê, ek sal, my gelofte sal ek aan Yahweh betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk, in die publiek, in die openbaar, kostbaar is in die oor van Yahweh die dood van sy gunsgenote. As hy jou hoor roep, pla dit om. Daar in sy paleis, wat ons nou van gelees het, waar hy hoor die drenkeling roep, dit beweeg om. Hy los dit nie net nie. As hy een hoor roep wat verdrink, dan is dit kostbaar in sy oor. Sê David, en hy weet, hy sê, ach, Yahweh, sekerlik ek is u knegt, ek is u knegt, die seun van u diensmag, u het my bande losgemaak, ek sal u een offer van danksegging bring in die naam van Yahweh aanroep, en ek wil eindelijk by die bande gekom het. Ek wil vir julle, en daar is baie voorbeeld in die woord, wat vir jou sê, een mens wat gered moet word, sy eerste probleem in die diskant van die touw, is bande. En die probleem met die bande is, as jy dit nie self kan loskry nie, en jy kan dit waarskynlik nie self loskry nie, dan is daar 'n bietjie van 'n breekproses betrokke. As jy eers vasgegryp het in daai tou en Christus begin jou trek, dan gee goed mee. Daar's 'n gekraak en 'n gebreek en dinge gebeur soms. Hang af hoeveel bande het jy wat jou vashou. Die punt is, jy kan nie begin lig uit die skeer uit voor die bande nie losgaan nie. En bande is nie altyd spirituele goeders nie. Bande is merendeels baie praktiese goed. Waar jou vertroue is. 'N Voorbeeld, as ek nou een hand tot hierdie tou het, wat Christus vir my laat sak het, ek wil gered word, want ek het agtergekom soos Dawid, die golwe gaan oor my kop. Maar ek het 'n ander hand, want ek het twee hande, vas aan my eie insig. En Christus begin hier trek, maar my insig en sy insig is nie dieselfde nie. Wat is die probleem? Hy gaan my moet losskeer van my eie insig, om my uit die skeer uit te kry. So as ek gedink het ek is gered, en ek glo in die Bybel, oppas dat jou insig van die Bybel nie jou band word nie. Jou interpretasie van hoe die Bybel lees, word nader aan die ding wat jou eindelijk weghou van ware redding. Want die Bybel, soos ons self weet, is 'n instrument wat ook soms deur die Satan gebruik word. Staan daar nie geskrywe dat. En hier kom 'n legio valse profete, waarvan Christus ons waarsku, en hulle bring vir ons die Bybel, en hy word die band, wat hulle om ons arm draai, want Christus se evangelie is bedoel vir die eenvoudige. Dis nie bedoel om 'n komplekse mengelmoes struknest te wees, waarin jy vasgeworstel raak. Die essentie van redding is 'n eenvoudige boodskap. En dis maar een voorbeeld van bande wat ons vashou. Angs, vrees, ach, kom ons noem het, die punt wat ek wil maak is, die reddingse begin, daar waar jou begin lig, daai heel eerste ruk, is die groot risiko wat als moet loskeer voor jy kan begin lig. So wees bewus daarvan. Dan is die ander ding wat hy natuurlijk doen, hy sê, hy breek ons bande, Yeshua breek al my bande, hoe breek hy dit? Hy trek in die tou, dis een manier. Die ander manier is, hy daal af, saam met ons, hy het afgedaal na die aarde toe, hy het vir ons die gees uitgestort, en die Heilige Gees kom help ons die koeke ontrafel. Hy saam met ons hier in die gleef. Hy het gesê, dis vir my veel beter dat ek gaan, en vir julle die gees stuur wat by julle sal wees. So wanneer die gees met jou praat, en jou begin help om jou dom hande te leer, om hierdie koeke wat jou vashou te ontrafel, daar voor jou kan begin lig, dan moet jy luister en doen. En optree daar volgens. Want die heel eerste probleem is vas, ek sit vas. Goed, die volgende een is, nou dat jy begin lig, nou hou jy vas, nou is jy gered, jy word gelig, jy hou vas aan die hoop, Nou gebeur daar die volgende, Matteus 24, en dis waar die, almal gaan dit nie maak nie, ding, risiko inkom. Kom ons lees het, die opskrif is, dit sal moeiliker word om vast te hou, soos jy gelig word. Hoekom? En Yeshua sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Nou, ek gaan nou vir julle iets daarover sê. En toe hy op die Olijfberg gaan sit het, kom sy disciples elkeen na hom en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees. En wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wereld, wanneer alles nou gaan eindig? Net gauw achtergrond, so hier kom Yeshua in Jerusalem, dit is toe hy die eerste keer nou daar is, en sy disciples vat hom met baie syver bedoelings na die tempel van David, om te gaan wys hoe mooi is die tempel. En dit is vir hulle een belangrike ding, vir die gelovige van die tyd van Christus, is die tempel, is die fundament, die grootste bewys, dat God met hulle een verhouding het. Die allerhoogste, het een allerheiligste in die tempel. En hulle gaan wys vir Christus, hoe lyk hulle vertroue, en Christus sy eerste woorde aan hulle is, hier gaan nie twee klippe op mekaar bly staan van hierdie ding nie. Wat sê hy eintlik vir hulle? Alles waarop julle vertrou, alles waarop julle vertrou, gaan ten gronde gaan. En dan kom hulle na die tyd na om te hulle sê vir hom, so bietjie die wind uit hulle seile uitgehaal, later op die berg vra hulle vir hom, wanneer gaan hierdie goed begin gebeur? Hulle is ontseen nie. Hulle het geskrik. En nou vra hulle vir hom, want hulle vertrou hom, meester, ok, wanneer gaan alles wat op ons tans vertrou en die begin stort? Dan kom ons lees verder, en Yeshua antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die redder, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. In ons metafoor, hier kom nog een tou af, ek is klaar in hierdie tou, nou is daar nog een tou, daar is nog een tou, dis vals redding. As hulle my kan ooreed om my tou te los, die een wat ek weet by wie ek het gekry het, om een hand op daai tou te sit, of beide hande in daai tou te sit, kan ek verlore gaan. Sien julle hoekom aanvanklike redding steeds waakzaamheid vereis om redding tot sy einde die erfgenaam van die belofte te ontvang? Want Christus sê, daar gaan baie vals. Hy sê, wees waakzaam. Dan sê hy verder, en jylle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pas op, moet nie verskrik word nie, wel, dis die ander ding wat jou kan het los. Sodra jy begin opgaan, opstuig om daai tou, begin die wind jou swaai, dis hoog, is jy hoogtevrees? Is jy bang vir die dreuning? Is jy bang vir die wind, vir die blitse, vir alles? Pas op, moet nie in angst gevang word, dat jy stupid dinge doen, en jou greep op jou hoop laat gaan nie. Soos iemand wat, omdat hy te bang word, nie verder wil gelig word nie, want het word te hoog, en dan, wat doen die ou? Irrationeel los hy sy hoop, en hy val, terug, dood, mannetjie op die grond geteken. So Christus sê, hierdie goed gaan ook kom, soos julle redding verloop, want alles moet plaasvind, maar dis nog nie die einde nie, julle is nog nie gelig tot bo nie, dit gaan nog aan, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, visualiseer die plek waar deur hierdie ou gelig word, terwyl hy vasthou aan die hoop. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte, as jy gedink het, dis erg. Wacht tot ek jou oplig, en jy begin uitstuig, bokant jou skeur waarin jy geval het, en dan kyk jy om jou rond, want dan gaan jy dinge sien, wat jou werkelijk bang gemaakt. Maar moet nie bang wees nie. Dan sê hy verder, dan sal hulle jylle aan verdrukking, hier kom uit, aan verdrukking oorgee, en jylle doodmaak. En jylle sal deur al die nasies gehaat word, terwille van my naam, en dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Wie vashou aan die hoop, sal gered word. Die woord sê vir ons, geloof dan, is een vaste vertroue op wat jy hoop. Kan jy dit visualiseer? Geloof wat red, is om vas te hou aan die hoop van die belofte. Ek het net wel gesê, 'n vaste greep om die tou van hoop. En Christus sê, as jy jou hoop verloor, het jy die tou gelos. Dink daaraan. As geloof 'n vaste vertroue is op hoop, en ek verloor hoop, het ek nie meer geloof nie. So in ons metafoor van 'n tou, en ons noem hy tou hoop, en ons noem die helikopter daarbo waarin ons veilig wil wees, ons belofte, en ons noem ons greep die warmte van ons wil, hy het gesê ek wil julle met 'n volkome wil hê om gered te word, is die waarskuwing hierso, meeste gaan verkoel as gevolg van die dinge wat hulle beleef, is om jou begeerte om gered te word te verloor. Het jy al die flieks gesien van iemand wat te koud kry in die ijswereld, dan sê die inhou vir die anhou, leave me here, I'm dying. Sê die anhou is, maar jy moet leef, jy moet saam met ons kom en sê, just leave me. Daai is 'n persoon wat opgegee het om redding te kry. Daarom sê hy in hierdie dae, wanneer hierdie dinge begin gebeur, gaan baie mense se aanvanklike ywer om gered te word en in die tou vas te hou, gaan verander in 'n afgekoelde hou. Fatalisme, apaties, maar gee nie meer om nie, los my net, dis verby. Dis is wat hier bedoel word met, sal die liefde van die meeste afkoel. So as jy daai punt bereik het, waarteen hy ons waarsku, het jy nie tot aan die einde volhard nie. Nou sluit ek af. Ons het net twee hande. En om het prakties te maak, al wat ons moet doen, om tot die einde uit te hou, is om te fokus dat ons twee hande in die hoop vashou. Dis eintlik nie ingewikkeld nie. Wat ook al gebeur, wat ook al storm, wat ook al breek, my twee hande moet vashou in die hoop, op die belofte. Christus sal trek, hy doen die werk, he does the heavy lifting, ek moet vashou. Niks mag my oortuig om enige van my twee hande te laat gaan van die hoop van Christus af nie. Nie pyn nie, nie dood nie, nie afkoeling nie, nie storm nie, nie gerugte nie, nie my eie insig nie, nie idees nie, nie groot conspiracies nie, niks van daai goeders mag my oortuig om my hande van die hoop van Christus af te haal nie. Dis eintlik eenvoudig. Dis nie so eenvoudig as jy onder 'n helikopter hang nie. As jy in die storm is nie. En daarom is vanoggend se boodskap eintlik baie eenvoudig, maar baie belangrik. As alles andersins om jou niks meer sin maak nie. As alles waarop jy gedink het jy staat maak, besig is om ten gronde te gaan. As alles onderste bo draai, kyk na jou twee hande en hou in die hoop van Christus vas. Want hy sal jou deur dit lig. Dis wat hy beloof en dis wat ek vir julle vandag uit die woord uit gewys het. Mense sê, ons kan niks bydra tot ons redding nie. Christus se genade is vir ons genoeg en ek sê, amen, dis 100% so. Hy bring die ankertou, hy klim op om het vast te maak, hy daal neer om aan ons te oorhandig, hy geef ons die vermoë om uit ons strikke los te kom, hy lig ons op uit die, hy doen alles, maar hy laat ons nie sonder die verantwoordelikheid om te moet vasthou nie. Daarom sê hy, as jy nie tot die einde vashou nie, kan ek jou nie red nie. Dis die deel wat baie mense mis. Hulle dink as hulle eers die tou in die hand gehad het, is hulle klaar in die helikopter. Is hulle klaar op vaste grond. Daarom sê die woord, ek wil hê julle moet tot aan die einde volhard. Dis nie klaar tot jy die belofte nie ontvang het nie. Soos Abraham, tot daar het jy baie om te doen met jou twee hande aan die hoop van Christus. So kom sluit die oë. Almagtige Vader wat in die hemel is, ek vra dat u die Gees Vader, al is dit net die een gedagte sal inprent in elke een van ons en elke een wat luister, dat as alles verby gegaan het en gesê is, alle slim praatjies gedoen is, dat ons die tou wat Christus vir ons gegee het, die hoop, nooit sal los nie. Totdat ons ons laaste asem uitblaas en die belofte ontvang, nooit die tou sal los nie. Vader, gee dit vir elkeen van ons en vir hulle wat nog onbewus is van hulle verlorendheid, of Vader wat in roekeloosheid, apathies staan teenoor redding, gee dat u Gees hulle benoud sal maak, totdat hulle roep en u hulle kan red, in die naam van Yeshua. Amen.